Diolch Dafydd am arwain. A dyna ni am droi at Efengyl Luc ar ugeinfed benod, ond mae'r testun dwi wedi ddewis o Efengyl Mathew, penod 22. Ac adnod 29, geiriau'r arglwydd, fel maen nhw'n cael eu hadrodd gan Mathew, mae Marc hefyd yn adrodd yr un geiriau wrth ymateb i'r Saduceaid. A tebodd Iesu hwyr, ydych yn cyfeiliorni, am nad ydych yn deall na'r ysgwythurau na gallu Duw. Am nad ydych yn deall yr ysgwythurau na gallu Duw. O di Gwener, o'n i yn dechrau meddwl, o'n i wedi cael y pwyntiad i fynd i weld y meddyg, oedd o'n amholi'r y gwestiynau, ac o'n i'n hollol iach pan nes i weld y meddyg, ond crawn di Gwener, o'n i'n dechrau teimlo, dwi ddim yn teimlo cystal. Ac erbyn ddoe, o'n i'n ymwybodol mod i'n brwydro i allu bod yma man flw, mae'n debyg fydde'r rhain i alw fo, dolir gwddw reit gas ag yn y blaen. A fi'n meddwl typical pregethwr cael dolir gwddw. Brwydro yn erbyn gelynion. Wel, mae Iesu yn y benod yma wedi bod yn brwydro yn erbyn gelynion. Maen nhw wedi bod yn codi un cwestiwn ar ôl y llall. Ar y dechrau, oedd na herio awdurdod. Pa hawl sydd gennych ti, oedd nhw wedi deud wrth Iesu Grist, i wneud y pethau wyt ti wedi bod yn ei gwneud? Nhw oedd wedi taflu pobl allan o'r deml, ac oedd y bobl ma'n deud, trwy awdurdod wyt ti'n gwneud hyn? Ych chi fod Cresnogion weithiau yn ffeindio rywsut bod pobl yn holi hyd? Trwy ba hawl dych chi'n mynd i siarad am eich ffydd? Ond i rhywbeth preifat ydy ffydd. Cadwch allan o'n bywyd ni. Pa hawl sydd gennych chi ddod ato ni? Wel, oedden nhw'n deud hynny wrth Iesu Grist. Trwy ba awdurdod wyt ti'n gwneud y pethau yma rwy ti yn ei gwneud nhw? Wedyn oedden nhw wedi ceisio ei dwyllo fo. Cael yr arglwydd Iesu i ddeud rhywbeth oedd e'n naillai'n troi y bobl yn ei erbyn. Ydy'n iawn talu trethu i Gesar, a pe byddai Iesu yn deud, o, mae'n iawn talu trethu i Gesar, yna mi fyddai nhw'n gallu deud, o, di Iesu Grist ddim byd, ond cynffonwr bach i'r gelyn sy'n ganddo ni, a'r bobl yn troi'n ei erbyn. Ond os oedd Iesu Grist yn deud, na, dylen ni ddim fod yn talu trethu i Gesar, achos da ni'n sreidiau, da ni'n rhydd, ni di plant Abram, yna fyddwn yn gallu mynd at Cesar neu at Peilat a deud, mae hwn yn cynllwynio, mae hwn yn wrthryfelwr. Ceisio twyllo, ceisio deud bod Iesu Grist yn ddyn drwg. A dyn ni'n gwybod fel yma pobl ar draws y canrifoedd wedi ceisio parddio Cresnogion. Bwy'n os fawrth yn siarad yn Llanberis am yr eglwys yn nwyrain Ewrop ar ôl dyddi ar comynyddion, ac oedd y comynyddion yn deud pobl per eglwys dy'r Cresnogion. Pan oedd y Cresnogion yn edrych yn byd ond dangos cariad a thrigaredd a gras a chyfiawnder yna. Felly oedd yr ail brawf wedi dod ar Iesu Grist. Dyma na un arall yn dod yr wan. Y Saduceaid yn dod i holi yr arglwydd Iesu. A da ni'n gwybod llawer am y Saduceaid, rhyw grŵp oedd y gwmpas ddaren nhw ddiflannu 70 oed Crist pan gafodd Jerusalem i chwalu gan y Rhufeiniaid, dyma nhw'n diflannu, a'r Phariseaid oedd yr unig grŵp nath barhau. Ond be da ni'n wybod am rhain? Wel, y peth mawr sy'n cael ei ddeud amdanyn nhw fan yma oedd bod nhw'n gwadu yr atgyfodiad. Di'r atgyfodiad ddim yn digwydd. Oedden nhw'n offeiriad yn draddodiadol, rhyw offeiriad reit uchel, yn olrhain i hunain yn ôl i Zadok, yr archoffeiriad adeg Nehemia. A wedyn oedden nhw yn deud, yr unig beth allwn ni drystio mewn gwirionedd ydy y 5 llyfr cyntaf yn y Beibl, 5 llyfr Moses, yna'r unig ysgythyr oedd ganddyn nhw, a y byd naturiol. Ac oedden nhw'n deud, felly, wel, be da ni'n weld wrth edrych ar y byd naturiol? Da ni'n gweld pobl yn marw, da ni'n gweld nhw'n cael eu claddu yn y bedd, a mae'r corff yn pydru, dyna'r diwedd. Doedden nhw'n credu mewn angylion, doedden nhw'n credu mewn ysbrydion. Da ni ddim byd, ond pobl, A dyn ni'n cael yn geni, dyn ni'n byw, dyn ni'n marw, dyn ni'n mynd i'r bedd a dyn ni'r diwedd. Mae'n ddiddorol, yn dydy. Mae pobl heddiw yn deud o'r syniad modern ar ôl oes y goleuo, felly, ydy y syniad yma bod ni, bod na ddim byd mwy na'r byd yma. Maen nhw'n meddwl mae dim ond pobl modern ddeallu sydd yn meddwl am y pethau yma. Ond oedd o'n hyn syniad gan rai o'r blaen. Ac wrth iddyn nhw wadu yr atgyfodiad wedyn, oedden nhw'n creu problemau. Achos oedd ganddyn nhw dipyn o clawt gwleidyddol yn y wlad, so oedd y Pharisiaid methu jyst i hanwybyddu nhw. Ond oedden nhw'n gallu creu problemau yn y wlad. Oedden nhw wedi dechrau dod at yr arglwydd Iesu Grist. A'r peth cyntaf gallwn ni ddeud wrth feddwl am hyn ydy fod rheswm dyn yn anigonol. A rheswm dyn ar ei benni hynna'n ddim yn ddigon i egluro bywyd ac i ddeall bywyd ac i fedru sôn am yr hyn sydd yn digwydd. Felly, be oedden nhw'n trio wneud? Oedden nhw'n trio dangos bod dysgeidiaeth Iesu Grist yn nonsens. Trio wneud hwyl ar ben dysgeidiaeth Iesu Grist. Ac felly oedd ganddyn nhw'r cwestiwn yma. A fel pob un sydd yn dod ar yw sefyllfa, wel, trio dod ar yw sefyllfa ddamcaniaethol, mae'n sefyllfa wirion. Ond yn ôl y drefn wedi osod allan yn llyfr Leviticus, oedd gŵr yn priodi, ac oedd yn marw heb gael plant. Yna byddai brawd y gŵr yma'n cymryd y wraig. Byddai hi yn codi, byddai hi'n magu plant, nid plant i'r ail wr fydden nhw'n cael eu cyfrion, plant i'r gŵr cyntaf. Pam oedd hyn? Wel, yna nifer o resymau. Un reswm oedd bod hi'n bwysig cadw enw a cadw'r llinach, cadw enw'r teulu. Oedd hwnna'n un reswm bod chi'n cadw enw rywun. Os ewch chi fynwentydd i ddewig, mi welwch chi gerig a wel, gweithio carreg ar ben carreg ar ben carreg ac enw yr un sydd wedi claddu, yr holl rai sydd wedi claddu ar garreg wahanol, achos maen nhw'n meddwl mor bwysig ydy cadw'r enw'n mynd yn Prag, lle mae yna fynwent i ddewig, oedden nhw wedi cael eu cyfyngu, dim ond mewn un fynwent fach oedden nhw'n cael claddu i Meiron. A fano, mae yna garreg ar ben carreg ar ben carreg, achos bod nhw eisiau cadw enw pob un yn fyw. Dyna un reswm. Reswm arall, pam oedd hi'n bwysig bod rhywbeth fel hyn yn digwydd, oedd bod y tir ddim yn cael i wasgaru. Oedd tir yn mynd lawr i'r mab hynaf, trwy'r cenedlaethau. Ac os oedd yn mynd ar goll, wel, oedd yn golled i'r teulu i gyd. Ac felly, er mwyn gwneud yn siŵr bod nhw'n cadw'r tir, dyna pam osodwyd yr drefn yma. A mae'r Saduceaid yn cymryd y ddamcaniaeth yma. Mae yna ryw wraig, mae'n priodi gŵr, mae o'n marw. Mae frawd o'n i chymryd i, mae o'n marw yn ddiblant. A mae yna saith o frodyr. A mae'r saith yn marw yn ddiblant, ac yn y diwedd, chwarae teg, ddi marw wraig yn marw. A mae'n dweud, wel, yn yr atgyfodiad, ti sy'n dweud bod ni'n atgyfodi? Gwraig i pwy ydy hi? Mae Iesu'n ateb. Drychwch, dych chi'n bod yn wirion. Dych chi jyst yn trio defnyddio chesymeg meidrol chi'ch hunan. A dych chi rhyw sydd yn meddwl bod y byd sydd yn dod yn mynd i fod yn union yr un fath ar byd yma. Dych chi'n meddwl bod y byd nesa yr un fath ar byd yma. Mae yna wahaniaeth rhwng y byd yma a'r byd nesa. Yn gyntaf, does dim marwolaeth yn mynd i fod yn y byd nesaf. A felly does dim problem cadw'r enw yn fyw. Mae'r enw yn parhau, achos does y ddim marwolaeth. Mae'r llinach deuluol yn cael ei chadw'n fyw, achos di ddim yn diflannu, jyst ddim yn marw. Di priodas ddim yn angen reidiol yn yr ystyr bod plant, er enghraifft, does dim angen magu plant. Mae rai sydd yn y byd a ddaw, maen nhw'n blant yr atgyfodiad, maen nhw wedi cael eu cyfrif yn deilwng. i gyrraedd yr atgyfodiad trwy ei ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyn nhw ddim angen priodas yn yr ystyr chwaith yn y byd yma. Mae Duw wedi rhoi priodas fel modd i ni gael cymorth oddi wrth yn gilydd. Ond mi fyddwn ni fel yr angylion. A mae Iesu yn fwriadol yn deud wrth y Saduceaid, yr angylion, mae'n angylion yn bod. A sut mae'r angylion? Wel, mae'r angylion wrth i bodd yn y byd ysbrydol, achos maen nhw'n gweld i Duw a maen nhw'n ymserchu i Duw, a does dim byd arall yn cyfri, ond cyflawni ewyllus i Duw. A mi fyddwn ni fel yr angylion, mewn perthynas ddidor gyflawn efo'r Duw sy'n mynd i lenwi'n calonau yn bryd ni. A fyddwn ni ddim angen dim byd. Fyddwn ni ddim angen yr ymgeledd i fod yn gymorth i ni. Ac ar ryw raddau, be mae Duw yn deud, neu be mae Iesu Grist yn deud ydy, dych chi angen ehangu'ch meddwl i egluro'r peth. Meddyliwch am blentyn. A plentyn bach, a mae'n dechrau tynnu llun. A sut fath o lun ydy, os yw'n tynnu llun, dad neu mam? Wel, mae'n gylch crwn, dyna'r pen. A falle mae'na ddwy lygad a ceg. A wedyn mae'r corff jyst yn un llinell lawr ar coesau ac yn y blaen. A mae'n lun o ddau ddimensiwn. Achos dyna'r unig ffordd mae'r plentyn yn gallu meddwl am wneud llun. Ond wrth iddo dyfu, mae'n dysgu rhywfaint am persbectif. Mae'n dysgu rhywbeth am ddyfnder. Nid just rhyw lun fflat, ond mae eisiau cael y ddyfnder. Ac felly, mae rhywun mewn oed sydd yn tynnu llun o rhywun arall, os nad yn nhw mor pathetic am tynnu llun a fi, dyn nhw ddim yn sticio at yr cilch a'r llinellau syth. Maen nhw'n gwneud llun llawer dyfnach, llawer gwell. Mae yna ddimensiwn ychwanegol, nid jyst fyny ac ar draws, ond mae yna ddyfnder hefyd. A mae Iesu Grist yn dweud, dych chi yn meddwl am y byd nesaf yn hermau'r byd yma jyst fyny ac ar draws, ond mae yna ddyfnder hefyd, mae pethau'n wahanol. A dyma oedd Paul yn dweud yn 1 Corinthians 15, pan oedd y bobl yn holi sut fath gorffydd yn yr atgyfodiad. Wel, sut fedrwn ni ddweud, dyn ni'm yn gwybod yn iawn. Achos pan ydych chi'n plannu hedyn yn y ddaear, nid y planhigyn sydd yn mynd i ddod, ydych chi'n plannu lawr, ond rhyw hedyn bach. A wedyn, ar ôl i'r hedyn gael ei blannu, wedyn mae'n tyfu, a mae'r planhigyn wedyn, ydych chi'n meddwl, sut mae'r planhigyn yna wedi dod o'r hedyn, mae'n edrych yn hollol wahanol. Ac felly, pan da ni'n mynd i'r byd a ddaw, da ni'n gorfod rhoi heibio yn resymeg bach ni. Nid bod o'n afresymol. Nid bod o'n groes i'r reswm. Tydi'r ffydd gysnogol ddim yn afresymol. Ond mae o uwchlaw reswm. A dyna un peth sydd yn wir heddiw pan mae pobl yn dadle efo ni ynglyn â yn ffydd ni ac yn y blaen. Chi'n oli, wel, beth eich teg chi arno fo? Sut eich chi'n meddwl am bethau? A mae'r bobl yma sydd yn deud, wel, dyn ni ddim byd ond cemegau ac yn y blaen, dyn ni byw, dyn ni marw, dyn ni yn pydru yn y ddear a dyna fo. Di o ddim yn gweithio, dych chi'n gweld? Os dych chi'n holi'r bobl yma, wel, os mae dyna i gyd ydyn ni, sut dych chi'n egluro prydferthwch machlid? A'i dim ond rhyw reaction cemegol yn yr ymennydd i ydy hwnna. Pan dwi'n gweld y fachlyd yn mynd, waw! Neu pan dwi'n ni'n gwrando ar ryw sonata gan Beethoven neu rhywbeth felly. Neu'n gweld rhyw berson a da ni'n syrthio mewn cariad efo nhw. A'i just cemegau sydd yn ymateb ar y ffordd? Neu, os mae dim ond cemegau ydyn ni, da ni'n cael yn geni, da ni'n byw, da ni'n marw, da ni'n pydru yn y bedd yn efo. Wel, pan mae'ch plentyn chi yn marw, yn cael ei daro lawr gan dar ac yn marw, o dyna fo, Dio'n byd i boeni amdano fo, just reactions chemical, a chemical rearrangement of atoms. Dyna i gyd sydd wedi digwydd? O na, wrth gwrs dim. Dyna ni'n gallu ymateb fel yna. Sef mlentyn ni'n cael i ladd fel yna. Wel, fysa na alar, fysa na ofid, fysa na deimlo'r bod na wastraff, fysa na alw am gyfiawnder o ryw fath. Achos mae bywyd yn fwy na jyst cyfres o reactions chemegol. Mae mwy i'r byd ac i fywyd nag y gellir i egluro yn syml trwy ddefnyddio rheswm. Y rheswm dyn yn anigonol. Wel, ble dyn ni'n mynd i gael goleuni felly? A dyma lle dyn ni'n gweld yr ail beth. Dyn ni'n gweld agwedd yr argwedd Iesu Grist at yr ysgrythyr. Agwedd Iesu at yr ysgrythyrau. Fel mae Matthew yn adrodd a Mark yn adrodd. Cyn rhoi mwy eglurhad i'r Saduceir, mae'n deud, rydych chi'n cyfeilio'r ni am nad ydych yn deall na'r ysgythyrau na gallu Dyw. Yr hyn sydd yn helpu ni ydy bod Dyw yn egluro i ni beth ydy bywyd a beth ydy o. A be mae'r argwydd Iesu'n wneud ydy mae'n mynd at yr union er bod yr Hen Testament i gyd yn ysgrythyr i Iesu Grist. Mae'n mynd at yr ysgrythyr oedd y Saduceaid yn ei dderbyn yn unig, sef y pum llyfr, a mae'n mynd at hanes cyfarwydd iawn. Moses yn wynebu'r berth yn llosgi, a Dyw'n galw ar Moses, a fyddan nhw'n derbyn i yma hwnna yn yr ysgrythyr. Be ddaru Dyw ddeud? Na fi yw Dyw dy dadau, yn Exodus pen o 3. Dyw Abraham, Dyw Isaac, a Dyw Jacob. Mae'r argwydd Iesu'n tynnu allan o fannau. Wel, os mae dyna ydy Dyw, nid Dyw yr rhai meirw ydy o, ond Dyw yr rhai byw. Felly oedd Abraham, Isaac a Jacob oedd wedi hen farw yn amser Moses, oedden nhw'n dal yn fyw i Dyw. Oedden nhw wedi mynd ymlaen i'r byd nesaf, byd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. A mae'r arglwydd yn herio rhai i edrych go iawn ar yr ysgrythyr. Ac i feddwl be mae'r ysgrythyr yn union yn ei ddeud. Nid ydym yn cofio fel oedd yr arglwydd yn siarad efo Nicodemus. Sut ydym ni'n gwybod am y byd sydd i ddod? Sut ydym ni'n gwybod am y nefoedd? O pwy sy'n gallu siarad am y nefoedd ond yr un sydd wedi disgyn o'r nefoedd? Ni o Sean Lenny yn mynd i ysgol newydd. Sut oedd yn gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd yn yr ysgol yna? Oedd o ddim yr un fath ar ysgol gynradd. Ond sut oedd yn gwybod be fydde'n wahanol? Yr unig ffordd oedd yn gwybod oedd bod, falle, bod ganddo fo ffrindiau oedd yn barod wedi bod neu yn gallu dod ag egluro. Neu falle bod yn athro yn dod i'r ysgol ag egluro. Wel, dyma be fydde'n digwydd yn yr ysgol fawr. Ac wrth i rywun ddod fannau, oedden nhw'n gallu egluro, a Sean yn dall chydig bach cyn mynd yna. Ddim yn dall y cyfan, ond yn dall chydig. Ac felly, efo'r byd ysbrydol, yr unig ffordd da ni'n gallu gwybod am y byd hwnnw, os di rywun yn dod o'r byd i egluro i ni. A mae Iesu'n dweud, dyma beth da ni'n gael fan yma. Mae Dyw wedi datguddio'i hunan i ni fan yma. Mae'r arglwydd yn deud, wel, mor ddibynadwy ydy yr ysgrythyr. Ydych chi'n chwilio yr ysgrythyrau. Mae'r iddyn nhw'n ddertwyr, ydych chi'n tybied cael bywyd, meddwl yma. Wel, ie, gallwn ni ddibynnu ar yr ysgrythyrau. A chi'n cofio pan ar ôl y croeshoelio a diwrnod yr atgyfodiad y ddau ddisgybl yn mynd i Emaus, ac iddyn nhw ar y ffordd yn siarad a thrafod a meddwl, ac oedden nhw'n dall be oedd i digwydd, a'r arglwydd yn dod atyn nhw, a maen nhw'n egluro i'r arglwydd, dyma be sydd i digwydd. Oedden ni'n gobeithio mae hwn oedd y Mesoea, ond gafodd ei ladd, a mae rhai heddiw yn dweud bod oedd i atgyfodi. A be di geiriau yr arglwydd Iesu Grist? Mor ddi-ddeall ydych, mor araf yw eich calonau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Se chi'n edrych fanau yn yr Hen Testament? Se chi di dallt y cyfan oedd yn mynd i ddigwydd? A mae'r arglwydd Iesu yn deud wrtho ni, dyma rhywbeth gallwn ni drystio. Ond nid oedd yn rhaid i'r Mesoea ddioddi efo pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant, a chan dechrau gyda Moses a'r holl broffwydi, dehonglodd iddynt y pethau ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythurau. Ac felly o'r ysgrythur, mae Christ yn deud, mae ganddo ni Dduw byw. Ydych chi eisiau gwybod amdano fo, ewch a chwiliwch yn yr ysgrythau. Rydych chi'n cyfylio orni am eich bod chi'n mynd deall yr ysgythyrau na gallu Dyw, nid jyst geiriau sydd yma, ond geiriau wedi ysbrydoli gan Dyw, a Dyw yn gallu siarad trwy'r geiriau, Dyw yn gallu yn bywiogi ni a'n bywhau ni. A dyna pam gallwn ni, mae pobl yn dweud, pa yw sydd i hen lyfr fel yma? Ond i ddyn ni wedi darganfod pethau newydd. Ond i ddysgynddo ni wybodaeth well a mwy cyflawn. Wel, mae ganddo ni wybodaeth mwy cyflawn am y byd a'i bethau. Ond ddysgynddo ni ddim wybodaeth mwy cyflawn am Dduw. A'r hyn yma Dduw yn ei wneud. A dyma y datguddiad sydd ganddo ni. A dyma pam bod y Beibl ma'n yn lyfr mor rhyfeddol, mor beryglus ar un olwg. A'r myfyrwyr yn ystod y flwyddyn yma, mae yna gynllun yn dweud i'r rannu ef Engil Marc i fyfyrwyr eraill. Mae yna ganmoedd o filoedd o rai wedi cael i cyhoeddi i gael ei rannu. A da chi'n mynd gwybod be mae'r gair yma'n gallu neud, achos mae Dyw byw sydd y tu ôl i'r gair yma. Oedd Iesu Grist yn gallu drystio'r ysgythyrau, ond mae'n siŵr y gallwn ni drystio'r ysgythyrau. Ond un pwynt i orffen, nes i ofyn i Dafydd ddarllen nid jyst hanes y Saduceaid, ond fel ath yr arglwydd Iesu Grist ymlaen i siarad. Ac yn y darn nesaf yma, da ni'n gweld agwedd yr ysgythyr at Iesu. A dyma rhywbeth sy'n helpu ni wrth i ni ddarllen yr ysgythyr. Ar ôl i'r arglwydd ateb y Saduceaid, oedd yna rai, mae'n siŵr braidd, mae Phariseaid oedden nhw'n ysgrifenyddion, oedden nhw'n dweud, gret, mae'r arglwydd Iesu wedi ateb y Saduceaid, niwsans yma, oedd yn gwadu yr ysbrydol a'r atgyfodiad. Gwych! Ond Iesu ddim yn fodlon ar hynny, mae'n dechrau siarad efo nhw. Ydych chi wedi dallt yr ysgythyr yn iawn? A mae'n mynd â nhw at un o'r salmau, salm 110, lle mae Dafydd yn ysgrifennu, y brenin Dafydd. Dywedodd yr argwydd wrth farglwydd i eistedd ar fy nheilaw nes i mi osod elynion o droedfaen gyth draed. Ond te, pam bod Iesu yn cyfeirio nhw fan yma? Oedd yn cyfeirio nhw at fan hyn oherwydd bod yr ysgrifenyddion ac yn y blaen yn sôn am Dafydd fel y brenin, oedd Abraham, tad y genedl, Moses, rhoddwr y gyfraith, Elias, y proffwyd, Dafydd, y brenin. A fedrych chi'n cael mwy na'r rheini yn Israel. Ond mae Iesu'n dweud, hold on rwan, be mae Dafydd yn ei ddeud? Dwedodd yr arglwydd, sef Dyw, wrth fy arglwydd i. A sôn mae o fanau am y brenin oedd yn mynd i ddod o had Dafydd. Sôn am rywun oedd yn mynd i ddod bellach ymlaen. Un o feibion, neu un o blant Dafydd. A dyma oedd y Mesoea, mab Dafydd. A mae Iesu'n dweud, dych chi'n disgwyl mab Dafydd. Dych chi'n disgwyl rhywun sydd yn mynd i fod yn llai ar rywsut na Dafydd. Achos mae'r tad bob amser yn fwy na'r mab. Mae'r tad bob amser yn deunio fwy anrhydedd na'r mab. Ac felly oedden nhw'n disgwyl rhywun llai, a oedden nhw'n barod i weld pan oedd Christ yn dod. A mi Iesu'n dweud, na, mae'r Hen Testament yn sôn am rywun mwy sydd yn dod. Rywun yr oedd Dafydd yn ei alw'n arglwydd er ei fod yn fab iddo fo. Be mae Iesu Grist yn trio ddweud fan yna? Be mae yn trio ddweud ydy mae'r ysgrythyr i gyd yn pwyntio ymlaen ata i. Da chi'm yn gweld? Da chi'm yn disgwyl yn eich plith chi yr un sy'n mynd i ddod sydd yn mynd i gyflawni pob peth? Mae'r ysgrythyr yn cyfeirio ata i. Yn Ioan, penod 5, mae'r arglwydd yn sôn am hyn eto yn dydy. Ioan 5:39, ydych chi'n chwilio'r ysgrythyrau oherwydd tybio'r ydych fod chi fywyd tregwyddol yn ddyntwy, ond tystiolaethau amdana fi, y mae'r rhain. Eto ni fynwch ddod ata fi i gael bywyd. Ac eto yn adnod 46, pe bach yn credu Moses, fyddech yn fy nghredu i oherwydd amdana fi, yr ysgrifennodd ef. Dyna beth sy'n cadw ni rhag addoli'r ysgrythyr ynddo. Mae'r Muslimiad yn aml yn golchi dwylo cyn gafel yn y Coran, achos maen nhw'n meddwl bod y Coran yn deilwng o fawl, a nhw ddim rhoi'r Coran ar y llawr. Ond dyna ni'n deud bod y Beibl yn air Dyw, ond yn air sydd yn pwyntio ymlaen at Iesu Grist. Iesu Grist i'r un dyn ni'n addoli. A Dyw'r Tad, a Dyw'r Ysbryd Glân. Felly, da ni'n mynd addoli'r ysgrythyr. Ond da ni'n mynd at yr ysgrythyr yn weddigar ac yn deud, wel, reit, dangos i ni rhywbeth am Iesu Grist. Helpa ni weld Iesu Grist yn fwy clir. A dyna'r help pan da ni'n trio dallt a darllen yr ysgrythyr. Da ni'n gallu gweld, mae hwn yn mynd i daflu rhywfaint o leini am yr arglwydd Iesu Grist. Felly, da ni'n mynd i Genesis. A da ni'n clywed am yr had sydd wedi addo ar ddeden sy'n mynd i ysig o pen y sarch. A da ni'n mynd i Iesu Grist. A da ni wedi'n mynd ymlaen, a mae barn yn dod ar y byd yn adeg Noa, ond mae yna arch wedi hadeiladu, gadw pawb yn saff. Iesu Grist ydy'r arch honno. Ac wedyn mae Moses yn dod. Mae'r berth yn llosgu, a Dyw yn siarad trwy'r berth. Iesu Grist ydy'r berth honno sydd yn llosgu a gai a Dyw yn dod eto ni. A da ni'n mynd ymlaen wedyn ac yn cael arch y cyfamod a drigareddfa ar ben yr arch lle mae modd i ddyn fedru ceisio Dyw a chael cymod efo Dyw. Iesu Grist ydy'r drigareddfa. A fo ydy Boas yn achub Ruth a Naomi. A fo ydy Obed y prynwr sydd wedi enni sydd yn ei cadw nhw'n fyw ac yn arwain at llinach Iesu Grist sydd yna. Ac Esther, Iesu Grist ydy'r Esther perffaith sydd yn sefyll i achub i bobl. A dych chi'n mynd trwy'r ysgrythyr a dych chi'n gweld bod yr ysgrythyr yn sôn am bachgen aned i ni mab a roddwyd i ni a gelwyr i enwyr. Cymhorwr rhyfeddol, y Dyw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd, Iesu Grist sydd fan yna i gyd. A pan mae'r bobl yma yn dod i wrthwynebu Iesu Grist yn leic penod i gen. Mae atebion o'i gyd ni harwain o'r man lle mae'n gorau dweud a ni edrych ar ysgrythyr ac o edrych ar ysgrythyr da ni'n mynd i weld y Mesoea yn dod i farw dros y byd ac atgyfodi yn cyfiawnhau ni. A dyna i gyd da ni'n gorfod i wneud wedyn. Pan mae pobl eraill yn dod i'n gwrthwynebu ni, dyn ni'n cyfeirio nhw at yr ysgrythyr a dweud, nid y neges ni, ond neges yr ysgrythyr, lle mae Duw yn siarad efo dyn. Duw yn cyfeirio pobl at yr arglwydd Iesu Grist. Duw yn gwneud Iesu Grist yn ffocws ac yn ffwlcrwm yr holl greadigaeth i gyd. Dyn ni angen deall yr ysgrythyrau. Da ni angen deall gallu Duw a gweld bod y cyfan a'n troi o gwmpas yr un yma. Yr un oedd yn fab i Dafydd oedd yn dod yn arglwydd ar Dafydd. Yr un sydd yn arglwydd i ni. O bod i Duw yn helpu ni i fyfyrio eto yn y gwirionedd yma ac i ryfeddu at yn arglwydd grasol a da ni. Gadewch i ni ganu emyn y